De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Saúdos a todos e a todas, saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do venres, no que estamos xa a día 7 de outubro. Hoxe é o Día Mundial do Traballo Decente. Hoxe conmemorase o Día Mundial do Traballo Decente. Logo, pois, haberá ou habería que ver cantos teñen ou temos traballo, cantos incluso dos que teñen traballo teñen un traballo decente, ou cantos traballan en condicións indecentes, eu que sei. Bueno, hoxe conmemoramos o Día Mundial do Traballo Decente, hoxe é día 7 de outubro. Bueno, leía fai pouco, fai un momento, que o PSOE podría perder ou perdería un millón de votos se se celebraran hoxe eleccións. Que no di, pois, un home, que un politólogo, que ao parecer algo sabe deste asunto, porque din que foi o único que clavou os resultados do 26 das eleccións do 26 de xuño e tamén as anteriores que se celebraran en decembro do ano pasado. Bueno, pois o PSOE perdeu un millón de votos dende o sábado, asegura este gurú que se chama Juan José Domínguez. Ele acertou os resultados do 26J, tamén os do 20 de decembro do ano pasado, e asegura que se hoxe se celebraran eleccións, o PP estaría apenas a 10 escanos da maioría absoluta. E dimais, Susana Díaz sería barrida polo PP en Andalucía. Podemos convertiríase na primeira forza en varias comunidades autónomas como Valencia, Asturias ou Aragón. A crise do PSOE costoulle ao partido, según este home, segundo Juan José Domínguez, un millón de votos, e os datos que el manexa. Os socialistas, por tanto, lograrían en torno a 4,4 millóns de votos, con un 20% menos dos 5.400.000 que conseguiron con Pedro Sánchez como candidato o 26 de xuño. Hai que recordar que outros sociólogos xa lle daban ao PSOE unha caída do 30% incluso antes do convulso Comité Federal do pasado sábado. Segundo as estimacións de Domínguez, se hoxe se celebraran eleccións, o PP de Rajoy lograría entre 160 e 165 escanos, quedaría, por tanto, a 11 deputados da maioría absoluta e bastaríalle con cos votos de Ciudadanos para formar goberno. Os populares, ademais, gañarían, e os socialistas no seu feudo histórico, na Andalucía de Susana Díaz, un sorpaso que xa se produciu 26J, por certo. Podemos quedaría nese territorio, ademais, moi cerca dos socialistas. Domínguez manexa, ademais, datos que indican que Podemos sería a primeira forza política en varias comunidades autónomas como Valencia, Aragón ou Asturias. En Valencia non sería Podemos, sería Compromís, vamos, a suma dos partidos con que baixo cuyo nome se presenta Podemos e outras formacións. Tamén en Aragón ou en Asturias. O partido de Pablo Iglesias repetiría victoria en Cataluña e no País Vasco. En o resto das autonomías gañaría o Partido Popular. Bueno, pues son datos para ir tomando nota, ¿no? Si alguien tiene que tomar nota. E, bueno, xa o saben, desde fai un pouquiño, desde fai unha hora aproximadamente, sabemos que o novo Premio Nobel da Paz é o presidente Santos, o presidente de Colombia. O mandatario colombiano recibe o galardón 5 días despois do triunfo do non no plebiscito do pasado domingo. Por certo, pedíase tamén ese Premio Nobel compartido con entre o presidente Santos e o líder da guerrilla Timochenko, pero Timochenko non foi distinguido con ese Premio Nobel da Paz. Bueno, o Premio Nobel da Paz, xa saben, o presidente norteamericano, o actual presidente norteamericano, Obama, é tamén Premio Nobel da Paz. Así que, bueno, esforzos pola paz, pois non o sei, eu que sei. Últimamente as cousas son así un pouco raras. Bueno, pois tampouco, bueno, son como son as cousas, parece ser, non? E nesto dos premios Nobel, pois xa ven, as cousas tamén van como van. En fin, aquí comezamos esta outra mirada de hoxe, deste día 7 de outubro, deste Día Mundial polo Traballo Decente. Como sempre, saudando a Paris Ares, que está aí ao fronte dos controis técnicos, compartindo micrófono neste espacio. Hola, Paris, bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a toda a audiencia.
Moi bo día, veñen as rebaixas no tempo,
Claro,
veñen,
claro.
E andábamos anunciando xa, claro. Bueno, este fin de semana, despois, pois xa no, a cousa non ven tan así como...
Eu tiña claro dende o principio, lembraraste.
Sí, sí.
Tiña clarísimo dende o primeiro momento. Dicía, no, un tempo fabuloso, 25 graus e máis. Dixo, no, non creen nada diso. Aquí como empecé a chover, empecé a cousa tal... Así a teu verán, olvídate.
Bueno, temos hoxe na segunda parte unha comunicación con Calahorra. Porque en Calahorra está a banda da Escola Municipal de Música de Oleiros. Van a actuar ali, actúan esta noite ali. Bueno, pois falaremos co director da banda, con Alberto Piñeiro Leiva. Bueno, pues eso de como lles vai o día por alá. E esta xente da banda de Oleiros, que son festexeiros, eles que
fan ben,
marcharon onte, o sea que están, bueno, tamén preguntaremos a ver como vai.
Están moi ben cos tempos, o sea, están acorde cos tempos, porque mira, os de Oleiros se van a Rioxa, Calahorra.
Bueno, fama teñen de festexeiros, non sei eu si, pero teñen
pero
fama.
Fan ben, hai que vivir a vida. Mira, os de Oleiros están cos tempos. Os de Oleiros se van a Calahorra, non a Rioxa. Os de Finlandia se veñen para Oleiros.
A Galicia
e despois o día seguinte, o sol e a música negra se toca tamén en Oleiros, o sea, a música de aquí para lá, entende?
A música, además, eso é bo, a música o que ten que facer é circular, moverse, claro, 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 sí,
xa digo que estamos cos tempos, ¿no?
Estamos cos tempos.
Aquí fala, claro que sí.
Pois hoxe falaremos coa banda da Escola Municipal de Música, co seu director, ao mellor tamén pois co director da banda de Calahorra, que agora mismo, fai un momento falaba eu co director da banda de música de Oleiros,
que estaban a facer, que estaban a facer
nunha radio en Calahorra.
Ah,
nunha emisora de radio.
Pero teñen radio municipal alo, non?
Pois, descoñeto, dixome, estou aquí en Radio Calahorra, pois non o sei.
Ah, pois mellor, sí.
Pero estaban ali nunha emisora de radio, iba a entrar nunha entrevista o director, o noso director, o director da banda de Oleiros, bueno, estaba tamén acompañado por Eduardo Peña, creo que é o director da banda de Calahorra.
Sí, efectivamente.
Así que, ao mellor, se hai sorte, igual falamos cos dous directores.
Ah, pois mira,
despois da segunda parte, co director da banda de Oleiros e co director da banda de Calahorra.
Ajá.
Eso vai ser na segunda parte de outra mirada.
Radio Calahorra, decía, no, esto é da ser.
Sí, sí, sí. Bueno, pues no sé, eles estaban nunha emisora de radio, non sei se
si
a emisora local da ser en Calahorra ou
sí, sí, que teñen aí na calle Paletillas número 2,
pois, sí.
En Calahorra. É todo Google e que é fantástico.
San Google é unha maravilla.
Estupendo, ti tecleas
si
aí.
Si algo non sabes, preguntas.
Vamos, non hai problema.
A San Google, tal, eso si, despois pagas a túa peaxe correspondente tamén,
Ah, igual, amigo.
Pues igual isto aparecenche mañán os anuncios de o que sei, de Radio Calahorra ou de...
O de Aser ou de tal.
O de Aser ou que seña, pero...
Amigo, eso. Pero...
Porque non hai nada gratis, non crees ti que...
Estamos a falando dos tempos nos que estamos, non? Pois pues, aí, estamos nos tempos que nos toca vivir.
Estamos nos tempos
son
que
así,
estamos, sí,
son
señor.
Así.
Bueno, hai tamén rebelión nas bases do PSOE, leo por aí.
Ah, sí?
Sí, por unha abstención imposta, din. A gran maioría das asambleas de Aragón e de Valencia, por exemplo, e outras federaciones pronuncianse por eso de que non e non. En fin, que hai rebelión, xa digo, pues, ou eu que din algúns periódicos, algúns dixitais, que hai rebelión nas bases do PSOE por unha abstención que consideran imposta, claro. E aparte de todo isto que lles vamos adiantando, pois tamén hai que falar do tempo, claro, tamén hai que falar do tempo que ven ou de como ven o tempo para hoxe e tamén para os vindeiros días.
Pois sí. Bueno, antes de do tempo.
Ay, sí, quedame a min.
Antes do tempo
temos... ti queres saber antes do tempo quen está de santo.
Iso por unha banda, por unha e despois seguro que te diches conta que me sonou o teléfono e tal. Sí. Bueno, pois pues era o xefe da policía local que me dicía que bueno, que imos deixar conexión por luns, que somente sabía un accidente, pero que comento luns porque tiña, bueno, tiña os seus deberes agora, tiña que marchar e bueno, dar por aí.
Bueno, pois pues nada,
quen está de santo?
Pois, vamos a ver.
A ver.
Oxe.
Sí.
É festivo na Coruña.
É certo.
É festa, claro, local na
Coruña. Rosario, non?
Oxe, é festa do Rosario.
Ah, pois pues
é festa está, local na Coruña.
Claro, claro, claro.
Claro, pois pues, por eso andan, vexo tantos por aquí dando
claro,
voltas.
A mí me extrañaba onte.
Pouco tráfico, non
sí,
sei
sí,
que.
Sí, me extrañaba claro, onte, ¿no? Que vi así un pouco de animación. Dixe, pero que cousa rara, pasa? Que ocurre, non? Claro, claro, claro.
Pois pues hoxe festa la cual da Coruña, sei que xa saben, se teñen que facer algunha xestión por alá, non vayan.
Non vayan, non, non, non.
Porque está no, pinchado.
Está, sí, sí.
É festa local da Coruña, así que hoxe a Nosa Señora do Rosario, é festa do Rosario, e, por tanto, as charos, todas hai pues, que felicitar as que están de santo.
Pois pues, meña, ¿mm? Charo, Rosario.
Pois pues eso.
Ahí está.
Parabéns, pues,
parabéns. Bueno, isto
bueno,
porque o día...
Por o traballo decente, non? Por o claro. Día Mundial do Traballo Decente, está
claro,
a ver, sí, sí,
claro
que sí.
E por estar así un pouco, cos tempos,
sí,
non?
Sí, sí,
estamos
sí,
falando disso, pois pues sí. Iso.
Corren malos tempos para o traballo malos, decente. Corren malos tempos,
malos tempos,
a verdade que sí.
Incluso corren malos tempos ata para os decentes, iba a decir eu.
Sí, ata para os decentes e hasta para...
os bueno, decentes sí. Corren malos tempos, pero bueno, non hai que sí. Perder o humor.
Eso de gañarse a vida, non? Que se decía antes, agora
efectivamente,
pode incluso ter traballo e non gañarse a vida.
Que iso máis dramático,
que
se cabe.
Bastante dramático, non?
Iso de gañarse o pan,
¿no? Sí, señor. Bueno, pois imos logo se che parece a falar do tempo, de como ven o tempo hoxe para os vindeiros días.
Moi ben.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las...
Bueno, pois día a predición de Meteo Galicia que a de hoxe é unha xornada intermedia entre altas e baixas presións. Unha xornada con pouco vento, con tempo seco e soleado en xeral.
Pero
o domingo...
iso está ben, intermedia entre altas e baixas presións. Pero intermedia, cara onde nos leva? As altas ou as baixas
claro,
presións?
Eso porque... que quisiera saber ti, claro.
Todo pues, iso escrito queda moi ben, moi
falamos
bonito.
De indefinición, vale?
Vale, o sea, que non
tanto
temos
pode
nin
ser
idea.
Para aquí como para lá. Bueno, ou tamén como,
que non temos nin idea, vale.
Por exemplo, tamén.
Vale,
nin puñetera.
Continúa.
Nin puñetera idea.
Aí estamos, veña.
Bueno, altas e baixas presións, vamos, isto, situación intermedia entre altas e baixas presións. Eso sí, parece que con pouco vento. En principio con tempo seco e soleado en xeral. Con predominio, por tanto, de ceos pouco anubrados ou despexados. Pero cuidado, as rebaixas veñen a continuación, porque
sí.
No litoral atlántico,
que o noso,
poderemos ver intervalos de nubes baixas.
Claro, Mediterráneo non estamos.
E incluso de nevos que se vayan que se vayan adentrando dentro do mar, ¿no? Así que pois o mismo podemos ter sol.
Sí,
como intervalos de nubes baixas, como que aparezca a neva de repente, eu que sei.
Frío,
indefinición, frío. Así esto, situación intermedia. Entre unha cousa ou outra e pode isto caer cara a un lado ou cara a outro.
O sea, moi galega, si non sabemos bueno, se subimos pues ni se baixamos.
Si subimos ou baixamos.
Aí estamos.
Bueno, vento frouxo, como dixemos, dirección variable, temperaturas que sufren, eso sí, hoxe xa un lixeiro descenso. Que baixa
notouse, notouse.
Sí, onte fixe unha tarde espectacular, moi bonita.
Sí, pero, onte sí.
Incluso con boa temperatura, pero xa se notou.
Hoxe notouse o baixón.
Bueno, altas presións para mañá, para o sábado.
Ben, perfecto.
Que están no norte de Europa. Están estenden a súa influencia.
Pero non somos Europa, non?
Sí, pero estenden pero no, están no norte de Europa, estenden a súa influencia cara á Península Ibérica.
Norte de Europa, pero claro, nos estamos claro. Onde estamos, non me digas máis. Vale, vale, xa o collín.
Bueno, agardamos, en xeral sí. Un panorama con ceos pouco anurados ou despexados. Logo veñen as particularidades. Con intervalos de nubes baixas no terzo norte. Esas serían as particularidades. Sobre xa. Todo nas primeiras e nas últimas horas da xornada.
Temio.
Temperaturas en cambios significativos. Se acaso, descensos. Algún descenso puntual das mínimas.
Como non?
Con ventos que soprarán frouxos do nordés, con algún intervalo moderado pola tarde no litoral coruñés. Situación moi semellante para o domingo. Tamén influencia de altas presións,
sí.
Pero con bancos de néboa matinais illados, sí. Que poden dar que darán paso despois a ceos pouco anubrados ou despexados, con nubes de evolución que poden medrar pola tarde, e con temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso, máximas que se manteñen sen cambios o domingo. Vento do nordés, frouxo no interior, moderado na costa. E a semana que ven, o luns, comenzámola con influencia anticiclónica de novo, con bancos de néboa matinais que poden dar paso a ceos con poucas nubes, pero sí que poden aparecer algunhas de tipo alto, que eso sí non impedirán o paso do sol, Temperaturas que se manteñen o lunes sin cambios significativos, evento frouxo de dirección variable no interior, de componente leste na costa, moderado, con intervalos fortes, no litoral norte. Que che decir? Pois que
fresco, que ben fresco.
Sí, que a semana pasada viamos a predición a medio prazo, para o fin de semana, para a semana que ven, con moitos soles, e agora vemos soles medio tapados con nubes, por exemplo, xa para o mércores, xoves, da semana que ven, desas nubes caen unhas gotiñas, eu que sei.
A todos soles veñen cos tempos, ou sexa, con recortes.
Con recortes.
Por la noche es probable.
Pois isto é o que hai. Indefinición,
indefinición.
Indefinición.
Y luego te arrepientas.
Situación indefinida, que queda muy bien eso.
Indefinida. Indefinida.
Y en tu paño el mar que se...
Bueno, pues si quieres definimos un poco mejor, un poco más esa situación, o menos o que no la definan os periódicos, ¿no? Como
non,
a ven...
non vería mal que se de... bueno, penso que está bastante sí. Definida xa, ainda que o queren así maquillar, ¿no? Penso que é unha operación aí de maquillaxe, que sí, que non, que sí, pode, que, non, que tal que vez, mayor, que non me digas iso, que si sí, cho digo, bueno, vou cho dicir, bueno, agora non mo digas. Pouco así, pero a definición penso que está moi clara dende de aí xa a tempo, non? Pero se queres, imos a
bueno,
definirla.
Imos a ver que o que veña. Que como definen a actualidade os periódicos coruñeses, sí, nas súas, sí, portadas dixitais.
Que ademais é sempre curioso. Imos.
A mi boda. A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Bueno, pois imos logo con ese repaso ás portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia, que abre a súa edición dixital agora coa dimisión do presidente da CEGA, da Confederación de Empresarios de Galicia, Antonio Dieter Moure, que se quedou sin apoios nas provincias. Contaba tan só co respaldo das sectoriais e xa non tiña confianza do seu valedor, o que tamén fora presidente da patronal, Antonio Fontela. Así que dimite o presidente da CEGA, da Confederación de Empresarios de Galicia. Tamén abre La Voz con coa noticia sobre o novo premio Nobel da Paz, o presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, Nobel da Paz polo proceso coas FARC, proceso que logo non se refrendou, non foi refrendado polos ciudadanos en Colombia, xa saben que ganou ou non. Os galegos pagan pola contribución un 50% máis que antes da crisis, e outro dos titulares de La Voz. Di tamén este diario que a Facenda planea dar outras tres opcións aos concellos que perderon as axudas. Falamos desas axudas europeas. Os beneficiarios das subvencións do programa EDUSI teñen ata finais de 2022 para acabar as actuacións. Os afectados descoñecían os proxectos presentados. Varios colectivos da Coruña, di La Voz, piden máis diálogo municipal e agardan por unha segunda opción, porque xa saben, antes, pues bueno, os gobernos municipais, cando gobernou o PP ou cando gobernaba o PSOE, pues sempre consultaban os proxectos que iban facer cos colectivos da Coruña, ¿no? A Audiencia de Lugo tumba gran parte da instrucción de un caso de narcotráfico da xuiza Pilar de Lara. Titula tamén este diario, di que o Tribunal Provincial anulou por desproporcionados pinchazos telefónicos ordenados pola instructora. Un aparatoso accidente de tráfico en Alfonso Molina obligou a cortar os carriles de entrada á cidade. Ao parecer, nese accidente, o coche rompeu a mediana e quedou volcado. Xa foi retirado ese vehículo e, por tanto, pois xa se restableceu a normalidade neses accesos á cidade por Alfonso Molina. En La Voz lemos tamén que os galegos das Black tamén alegan que os gastos que lles imputan son incorrectos. Pedroche, ex alto cargo do Partido Popular, chegou a declarar no xuito que non recordaba estar nunha das comisións de Caixa Madrid. E é o que ten teñen estas cousas, que un, en fin, ten tantos cargos que non sabe nin que está. Outra cousa, o xoven con espiña bífida comezará o luns en Bioloxía. A Xunta autorizou as universidades a cubrir o cupo vacante para persoas discapacitadas. Non sei se recordan a noticia, apareceu fai unos días ou unha semana no periódico, que era un xoven con espiña bífida que non podía entrar porque, pois, bueno, dende o Ministerio, dende a Xunta, suprimíranse as prazas que había para discapacitados en beneficio dos deportistas, non? Bueno, pois, finalmente, pois, parece que consegue acceder a esa carreira de Bioloxía. Tamén lemos en La Voz que o negocio da madeira en Galicia remonta e factura casi 2.000 millóns en tan só un ano. París, en La Opinión da Coruña, cales son os titulares máis destacados?
Pois no xornal Opinión destacan de entrada que o Concello da Coruña habilitará un sistema para recargar a tarxeta do bus dende o móvil. Tamén que día grande das festas do Rosario na cidade bella. En páxinas locais que a Coruña, bueno, Coruña marcha coa plantilla de Excel para frear o despido de 205 traballadores.
Onte a esa manifestación.
Sí, onte hubo unha manifestación, ademais, importante, potente. Tamén que o xuiz decide non imputar por homicidio os escarcerados pola morte de Jimmy. Tamén seguimos en clave local que os veciños apoian que quenes teñan os seus traballos na zona podan aparcar nas prazas de residentes. Que a sinal do móvil de Diana Kerr fugaz pero reveladora. Tamén titula La Opinión que UKIP investiga a pelexa dos seus eurodiputados, que o presidente de Colombia Premio Nobel da Paz 2016, que tres nenos de 3 anos foron intoxicados con cannabis en Murcia. Tamén que a Xunta de Galicia suprime a tercera aula de quinto e a sección bilingüe en plástica no Seoane. Isto nos afecta, nos efectivamente. Tamén que a executiva de Beatriz Estallo expulsa a 2 edís do PSOE Ferrolán e as declara transfugas. Tres documentais e un concerto para celebrar os 15 anos de OT, Operación Triunfo, moi tema importante. Tamén que un estudo alerta do uso mayoritario do castelán entre os nenos galegos, que os usuarios de BlaBlaCar en Galicia suben un 12% en tan só un ano e rozan xa os 140.000.
Que foi condenado. BlaBlaCar, eso é que
ti de compartir coche.
Compartes o coche con
efectivamente, con gastos,
¿no? Claro. Os gastos, claro.
E gastos con, bueno,
des que para cando faz un desplazamento,
te organizas con outros usuarios.
Con xente que vai facer o mismo desplazamento, que che coincide na ruta e
efectivamente, uh-huh. Vai repartindo, non?
Os que gastos, eso que non lle gusta nada aos taxistas, claro.
Pois non, nin os taxistas, nin os buses, nin nada. O sea, máis titulares, condeado conserxe dunha escola da cidade de Coruña por presentarse espido na casa dunha profesora. Por último, tarefa dura por un traballo digno, onde, bueno, con foto dun manteiro, di que a carencia de permisos de residencia e incerteza das alternativas, principais obstáculos para os manteiros e vendedores ambulantes, os que o Concello, neste caso o Concello da Coruña, busca saídas. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues quédenos a outra cabeceira del Ideal Gallego, el idealgallego.com, que destaca hoxe que o Antes de Sorolla desplegase en 14 bocetos. Sorolla íntimo, bosquexos da serie Visión de España, recala no Museo de Zalaeta despois de pasearse pola Fundación Bancaja de Valencia e polos museos de Alicante e Castellón, como unha forma de ensinar o proceso do que mellor soubo recoller a luz mediterránea. Ese é un dos titulares destacados en este xornal, na portada inicial deste xornal. Tamén di que a Xunta reordenará o transporte público galego para mellorar a comunicación no medio rural. O presidente en funcións, Núñez Feijóo, avanzou onte o inicio da primeira fase da nova planificación do sistema de transporte público de Galicia, co doble obxectivo de buscar solucións para as dificultades de comunicación no rural e a integración do transporte á demanda. detida unha artexa por comprar móviles e dar de alta unha liña con documentación de outra persona. Silva exixe a dimisión de Cancela diante do estrepitoso fracaso do PSDG. Silva é a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Cancela é a presidenta da xestora do PSDG, Pilar Cancela. Petantos da luz verde a conta de 2015, que sitúa o endebedamento no 8,25%, e a semana da tortilla de Betanzos bate o seu récord cunha trintena de participantes na súa cita de 2016. Bueno, e así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Ahora escoitamos o boletín e de seguidinha ímonos a Calahorra para, bueno, para ver como anda por ali a xente da banda da Escola Municipal de Música, que hoxe actúan precisamente ali, en Calahorra.